Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Hukumat qarori umra xizmati ko'rsatadigan tur operatorlar zaxiraga 100 ming dollar qo'yishi shart. Britaniya rasmiylari Gulnora Karimovaning qiymati 25 million dollardan oshgan mulkini musodara qildi. Toshkentda pedofiliyada gumonlanayotgan 63 yoshli shaxs qo'lga olindi. Birinchi yarim yillikda Qirg'izistonga Rossiyadan 200 dan ziyod qirg'izistonlikning tobuti keldi. Italiya rossiyalik va belarusliklar uchun oltin viza dasturini to'xtatdi. Moskva yaqinidagi Sergeyev Posad shahrida kuchli portlash sodir bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvning kechagi sonida Botirjon Shermuhammad bilan bo'lgan suhbatda bir gap chala qolgandi. O'sha chalani bugun topdim. Topdim-u, topganim ham qo'shimcha savollar paydo qildi. Vaqt yetsa, o'sha gapga ko'rsatuv oxirida to'xtalaman. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Nurullo aka Otaxonov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nomlar qishlog'ingizni sog'ingandirsiz?
Sog'indim.
Farg'onada uzumga shira kirib qopti, domla.
Eshitdim manam, har kuni aloqadamiz, har kuni xabar olib turaman, shira kirib qaytishdi.
Keling bir video ko'raylik.
Mana. Qoyil.
Mana, bu tomonda boshqachalari bor.
Ya qoyilman. Gap yo'q. O. Da. Zo'r.
Mazzami Nurullo aka?
Mazza ayniqsa, o'zimizning uzumlar bu yerda unaqa uzumlar yo'q. Turkiyada bunaqa uzumlar yo'q. O'shaning uchun tomosha qilishadi mazza.
Ko'rganimiz O'zbekiston tumani Nursuk qishlog'idagi xonadonlardan biri. Siz ham farg'onaliksiz, adashmasam.
O'sha Nursukdan 3 chaqirim tepada turaman xolos. Shu qadar yaqinmiz.
O'zbekiston tumanidanmisiz?
Tabiiy.
Men sizni Buvaydadan deb yurarkanman, nimagadir.
Yo'q, O'zbekiston tumani. Nursukdan bizni tumanga qaraydi. Nursukdan shu 3 kilometr tepada turamiz xolos. 3 chaqirim tog'da tagidamiz biziki.
Sizni qishlog'ingiz nomi nima?
Karim Devona, ikkita nomi bor, eskidan kelgan. Biri Karim Devona, ikkinchisi Oyimcha Faqir. Ikkovi ham tarixiy nomlar, tarixiy shaxslar.
Ha, yaxshi. Nurullo aka, Karim Devona qishlog'idan e'tibor berganmisiz? Asosan qaysi kasb egalari chiqqan?
Xo'p, Karim Devona qishlog'idan kasb egalari xilma-xil kasb egalari, lekin ishchilar ma'nosida sovet davrida asosan konchilar edi. Chunki bizda tog'da ichkarisida bir 7 chaqirim narida Sho'rsuv degan joyimiz bor. Konchilar posyolkasi, u yerda bir yarim ishchisi bizning qishloqdan edi. U konlar oltin gurt bor, neft bor, neftni ochirib kotlamasi ochishaveradi. Keyin haligi burg'ulaydiganlar bor, burg'ulaydiganlar katta-katta nimalar bor, guruhlar bor, o'sha guruhlarda ishlashardi.
Ha, demak, Karim devonadilar asosan ishchilar ekanda, ha?
Ko'pi ishchi va dehqon. Ishchi va dehqon. Dehqonchilik ham qiladi, lekin burg'ulovchilar shu qadar mutaxassis bo'lib ketgan ediki, men bir narsaga diqqatlaringizni tortmoqchiman. O'zbekiston mustaqil bo'lib, SSR parchalanib ketgandan keyin ham Rossiyani tuman degan viloyatlar bo'lardi. Neft koni, gaz koni. O'sha yerga bizning qishloqdan bir nima deydi, Ikarus avtobusda Farg'onaga borib, u yerdan uchoqda 15 kun 15 kun vaqtda qilib ishlab kelishadi. Shu paytgacha, chunki bu yerda uzoq yillar otadan bolaga o'tib ishlab, an'anaga aylanib qolgani uchun, mutaxassislar bo'lgani uchun borib ishlab kelishadi. Endi bora-bora ular o'zining ishini ko'paytirib oldi va menimcha hojat qolmadi hozir.
O'zim bilib-bilmasdan beixtiyor sizni o'zingiz o'sha tug'ilib o'sgan yurtga olib borib qo'yibman-da, 3 chaqirim naridagi qishloqqa olib borib qo'yibman. Qishlog'ingizdan qaysi kasb egalari ko'proq chiqqan degan savolni bejiz berganim yo'q. Boya ko'rganimiz kadrlarni men Ex-deputat Rasul Kusherbayev bundan 4 kun oldin YouTube'ga qo'ygan videodan oldim. Video boshida Kusherbayev bir informatsiyani tomoshabinlarga yetkazgan.
Farg'onani O'zbekiston tumani Nursuq qishlog'imida Nursuq qishlog'i bilib qo'yinglar. O'zbekistonga eng ko'p prokurorlar yetishtirib chiqaradigan qishloq ekan. Qoyilmisizlar? Qoyil. Eng ko'p prokurorlar yetishtirib chiqargan-a bu yerda?
Albatta ko'p chiqadi prokurorlar. Bu hududda eng ko'p o'sha viloyat bo'yicha respublika bo'yicha ishlaydiganlar o'shadan ko'proq.
Prokuraturada. Qoyil.
Rasul Kusherbayev shu qadar haqiqatni aytyapti shekilliki, hatto mana videosida ham prokuror kiyimida birov turibdi, ular ham o'zlari ham mahallalar ham tasdiqlayapti. Bilarmidingiz Nursuq qishlog'i prokurorlar inkubatori ekanligini?
Nursuq qishlog'i bilan men esimga kelmayapti, oxirigacha aytmadim. Asosan ishchilar guruhi deb vordim. Bizning qishloqdan ham 2 ta prokuror, 2 ta milisa boshliqlari, 2-3 ta chiqqan va ular o'sha Nursuqda hozir prokuror, advokat bo'lib ishlayotganlar bilan birga o'qishgan. Men bizdan keyin 1-2 kurs keyin o'qishgan, men xabarim bor shuning uchun.
Qiziq, qiziq. Rasul Kusherbayev mamlakatdagi prokuratura xodimlarining nechi foizi aynan shu qishloqdan chiqqanini aytgan yo'q, lekin ko'p chiqishini nursuqliklarning o'zlari ham aytganini eshitdik. Shunaqa gaplar.
Hozirdan bosh prokuraturada ishlagan bir yigit bizning qishloqdan, ya'ni hozir endi o'g'li ishlayapti, o'sha baribir kelib chiqishi bizning qishloqdan. U ham menimcha devonga ko'tarilib ketibdi, shu o'zining sohasi bo'yicha. U ham prokuraturadan chiqilib, oniy sudlarda ishlagan, prokuraturada ishlagan, mana shunaqa bor, bizda ham bor, 1-2-3 ta bor.
Tumaninglar O'zbekiston tumanida bekorga bunday nom qo'yilmagan ekanda, butun mamlakatni sizlarning tumanni nazorat qilar ekan.
Endi bilmadim endi, lekin bir shunaqa to'lqin bo'ladi shekilida. Bo'lmasa bizning qishloqdan mana viloyat hokimi ham chiqdi, 2 ta chiqdi birdaniga, ketma-ket 2 ta hokim bizning qishloqdan bo'lgan, ikkalasi ham undan oldin bunchalik bo'lmagan edi.
Aha, yaxshi. Har holda bilib qo'yish zarar qilmaydigan informatsiya ekan, shuning uchun aytib qo'yay dedim. Keling endi qishloqning boshqa tashvishlariga o'taylik. Nurulla aka, yillardan beri poytaxtda yashaganingiz bilan tug'ilib o'sgan qishlog'ingizdan, Karim devonadan qalban hech qachon uzoqlashmagansiz, tez-tez borib turasiz. Men bu gapni ishonch bilan aytyapman, xuddi sizni hayotingizni, siz biografingizdek, lekin boshqacha bo'lishi mumkin ham emas, to'g'rimi?
To'g'ri, chunki ota yurtim Kindik xonim tomiga, men o'sha yerda 10 sinfgacha 17 yoshgacha yashagan bo'lsam ham, undan keyingi 52 yillik umrim mana Toshkentda kechayotgan bo'lsa ham, toshkentlik bo'lib ketgan bo'lsam ham, nafaqat yurak qalb, endi qon tomirlarim ham hammasi bog'langan meni.
Albatta, albatta. Har gal ham qishloqlaringizga, ularning gaplariga borganingizda-da, kayfiyatiga, turish turmishi, topish tutishiga razm solsangiz kerak. Keyingi yillarda nimalar o'zgardi qishloqda? Hozir aytganim narsada ularning gaplarida, kayfiyatida, turish turmishi, topish tutishida nima o'zgardi?
Endi topish tutishida men keyingi paytlarda bilmasligim mumkin, endi aniq. Lekin bir hayot birday davom etayotgandek, xuddi Sovet davrida ham, bundan keyin mustaqillik Islom Karimov davrida ham va hozir ham birday davom etayotgandek mening nazarimda, chunki men bu yoqdan boraman, onda-sonda bir kun ikki kunga boraman. Ular endi ayniqsa Karimov davrida bir oy, iki oyda bir borsam, şikoyatlar juda ko'p edi unda. Juda ko'payib ketgan. Yana meni jurnalist yozuvchi deb o'ylashardi-da, salom alaykumdan keyin darrov shikoyatga o'tishardi. Unaqa, bunaqa og'irib ketdi hayot, ish yo'q, yoshlarimiz, bolalarimiz o'risga ketyapti, betta qolmadi. Top chiroq yo'q, gaz yo'q. Mana shunaqa gapni eshitardim har safar borganimda.
Eng so'nggi borganingizda ham shu gap bo'ldimi?
Endi men so'nggi borganimda meni jindek maqomim o'zgarib qolgan. O'xtandek, buni hisobga olishlaring kerak. Maqomim o'zgarib qolganim, men ilgari qishloqdan chiqqan shu yozuvchi, jurnalist sifatida edim. Endi hozir sal buzg'unchi yozuvchi, jurnalistga aylanib qolganman shekilli. Biroz hayiqibroq ayrim gaplarni gapirishmaydi. Salomlashamiz. Bo'ldi, to'xtaydi, chunki men aslida mana gapdan gap ochildi, o'sha Karimov davrida har borganimda xuddiki menga bir xalqimizning bir parchasi, albatta qishlog'imdagi odamlari juda mehnatkash, xalqimiz juda ham mehnatkash, qishloq tinmaydi, ham ishchi ham dehqon, bolalarini ham erta sahardan namoz o'qimasa o'qimasa, namoz o'qiydiganlardan ham erta uyg'otib ish shu mol boqqan, qo'y boqqan, o't yulib kelgan, boshqa qilgan, maktabga undan keyin boradigan bir qishloq. Bizda shu qadar mehnatkash qishloq. Endi lekin har borganimda shu shikoyatlar eshitib, ahvol og'irligini o'zimiz bilamiz. U bitta bizning qishloqda emas, butun respublikamiz deydi o'shanaqangi chiroq yo'qligi ham, gaz yo'qligi ham, ish yo'qligi ham, ish o'rinlari va oldingi mana ishchilarimiz, men sizga aytdim, bizning qishloqda yarmi ishchi edi, lekin hammasi ishsiz qoldi. Ozgina Qorusiyaga borib tumanlarda ishlab yurdi, lekin ular ham baribir to'xtab qoldi. Bundan keyin shunday qo'li gul mutaxassislar mardikorchilik qilishga to'g'ri keldi. Yani bularni ko'rib turibmiz hammasini. Xuddi men bu gaplarni o'zimga bir haliga nima deb, sen qayoqqa qarayapsan degandek ta'na ma'nosida eshitardim dedim. Men qo'limdan bir narsa kelmaydi, yozganim bilan matbuot chiqmaydi. Ana shu dardlarimizni, shu xalqimizni dardini keyin bir 11 yildan boshlab shu kitobga to'kib soldim da oxir.
Xo'p, boylik, o'rta hollik, kambag'allik o'lchovlari o'ta nisbiy, Nurulloh aka. Vaqt kelsa bitta qishloqning ikki kishining bu masaladagi o'lchovlari bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun hozir beradiganim savolga javobingiz faqat sizning javobingiz bo'ladi. Sizningcha ham qishloqlaringizning qanchasi boy, qanchasi o'rta hol, qanchasini kambag'allar qatoriga qo'shish mumkin? Endi hozir boydan beri aytishardi, deyishardi, shikoyat qilishardi, keyingi yillarda shikoyat ham qilmay qo'yishdi, biroz hayqib qolishdi deyapsizu, lekin o'zingiz masalan hatto ular bilan suhbatlashmasangiz ham ularni turish turmushidan, qurayotgan uylaridan yoki qurilmay turgan uylaridan bir xulosalarga kelishingiz mumkin-da.
Xo'p, unday deydigan bo'lsak, asosan bizning qishloqdan o'sha yoshlari Rossiyaga ketib, u yerdan topgan tushgani bilan qurayotgan uylar bor. Qarasangiz, qishloq yangilanyapti, yangicha uylar qurilyapti. O'zlari ko'rib kelgan yangicha bir narsalar olib kirishyapti qurilishga, chunki ular 2 yillab, 2 1 yillab emas, 10 yillab o'sha yerlarda navbatma-navbat almashib, butun vaqtiga o'sha almashib ishlab kelishyapti. Shu ma'noda, lekin ularni boydi bo'lmaydi sababi shu topganini shu uyqurishga, o'zining hayotini yo'lga qo'yishga, ota-onasini ta'minlashga va iloji bo'lsa emas, bizda endi xalqimiz bilasiz, to'yga sarflayapti-da va yana to'ydan keyin uyni qurgandan keyin yana kambag'al bo'lib o'tiraveradi, agar Rossiyaga bormasa yo boshqa yerga bormasa, Turkiyaga kelmasa. Endi shu ma'noda bularni harakat qilayotgan nima desa bo'ladi. Endi qishloqda qolganlardan aytadigan bo'lsak, o'sha Shorsuv degan konimiz hozir yana gurkirab, u yerda juda katta korxonalar, ko'p korxonalar bor. Hammasi o'sha yerdan nima chiqsa shunga moslangan. Masalan, gips chiqadi, gips toshlar, ohak toshlar chiqadi. Demak, bir 60 dan ortiq korxona bor. 60 dan ortiq korxona shunaqa narsalar chiqaradi. U qozonlar, nima qumdonlar, yangi zamonaviy qumdonlar o'rnatishgan, g'isht chiqaradigan zavod ham bor, sement zavod bor, bir 5-tacha. Mana shu yerlarda ishlayapti ishchi sifatida, bular ham topgani ro'zg'origa yetadigan darajada. Ularni ham boy deb bo'lmaydi. Ammo endi o'sha korxonalarda tashkil qilganlar bor, o'sha korxonalarda boshliqlari bor, bu ham biz qishloqlarimiz ham 4-5 boshqa tadbirkorlik qilganlar bor, mana bunaqa salafan chiqaradigan nimalar bor, harakat qilib, tadbirkorlik qilib bir erishganlar bor. Shularni ichida barmoq bilan sanlagan 4-5 odamni boy desa bo'ladi. Chunki bular o'zi hayotini yaxshi qurib olgandan tashqari qishloqqa ham yordam beryapti, qabristonlarni obod qilyapti, masjidlar qurishyapti, boshqa bir kambag'al oilalarga yordam berayotgan beryapti. Buni eshityapman orqa-orqadan. Yaxshi insofli boy yigitlarimiz bor.
Karim devona qishloqlik eng bir qashshoq oilani tasvirlab bera olasizmi? Tayyormisiz hozir ana shunday tasvirlashga? Qanday oila?
Men buni qanday desam endi shu yashayapti xolos. Tirik. Qolgan jihatidan bir non bordir, bir narsalar bordir. Yashayapti, har holda yashayapti. Endi uni qanday tasvirlash mumkin? Men omma so'rab turaman jiyanlarimdan. U yerda doimiy so'rab turaman. Shu mana zakot, bu masalalarni ham kimga berish haqida ba'zi do'stlarimiz shunaqa muhtojlar bo'lsa topib bering desa, men shu so'rayman. Shu ma'noda qiynalgan oilalar bor, ko'p, bular ham bor. Anchagina qismini tashkil qiladi. Lekin xalqimiz bilasiz, sabrli. Ja bir och qoldim, bunday qoldim deb ko'chaga chiqmaydi va uyadadi ham boshqalarga bildirishga. Lekin o'sha jiyanlarimda aytishicha kunini zo'rg'a o'tkazayotgan oilalar to'y qilishga qiynaladi, uy eski uylarda yashashadi, o'sha eski zamondan qolgan, sovetdan qolgan uylar bor, uyda yashashadi. Mana shulardan tasvirlansa bo'ladi. Endi
Karim devonada qancha aholi yashaydi? Karim devonada nechta tutun bor, nechta xo'jalik bor?
Endi hozir shu kunlarda bilmayman, lekin bizni qishloq juda katta qishloq. Qishlog'imizni o'zi ikkita katta yana qishloqqa va to'rtta beshta mahallaga ayrilgan va mahallalarga bo'linib ketishini ham sababi aytishlaricha o'sha aholi ko'payib ketgan va ularni endi o'sha ijtimoiy ta'minot bor, boshqa bor, ya'ni yordamlar tarqatishlarda qiyinchilik bo'lyapti deb qishloqlar ikkiga bo'linib ketib, hozir to'rttami bo'lib qoldi rasmiysi. Mahalla juda ko'payib ketdi. 1,5 ming, 2 ming xonadon degandek gaplarni eshitganimga ancha bo'lib qoldi.
Bir ikkita savol oldin aytdingiz, 3-4 ta boy bor dedingiz. Endi mayli 3-4 ta emasdir, balki 6-8 tadir. Nimachi? Kambag'allarchi? Qancha aholini, qancha qismi? U 5%, 10% deya olasizmi?
Kambag'allik bilan boylikni chegarasini qanday o'lchashga bog'liq.
Ha, boya aytdim-ku, har kim har o'lchovi bor o'zini.
Masalan, agar masalan shariat bo'yicha islomiyatimiz o'rgatgan o'lchov bo'lsa, masalan nisob miqdori deydi. Ya'ni hozir qo'lida bor bo'lgan boylikning miqdori belgilab qo'yilgan. Bu tilla bilan, kumush bilan. Ana shuni hozirgi qiymatini qilsangiz, misol uchun 3,5 ming, 3,000-4,000 dollar puli bor odam boy hisoblanadi va kambag'alga zakot berish kerak. U boy hisoblanadi, chegara nisob. Endi nisobdan pastini, masalan, o'sha 4,000ga yetmagan, 4,000 dollarga yetmagan ortiqcha puli. E'tibor bering, ortiqcha puli. O'sha nisobdan past puli borlarni kambag'al hisoblanadi va ular zakot olishga muhtoj deyiladi. Endi ular boylarga yaqinrog'i, ammo zakotga haqiqatdan muhtoj bo'lgan qismi katta qismi, yarmidan ko'p desam bo'ladi.
Xo'p. Dinamika to'g'risida nima deya olasiz? Keyingi yillarda kambag'allar ko'payyaptimi yoki aksi bo'lyaptimi? Bu ham endi g'irt bir subyektiv baho bo'ladi-yu, lekin o'sha siz ana o'shaning uchun ham sizdan so'rayapman.
Men endi iqtisodchi emasman va shug'ullanmadim-u, ammo sizga endi aniq aytolmayman.
Hislar darajasida-da endi.
Hislar darajasida bo'ladigan bo'lsa, bir tomondan hadiga aytganimdek, bir tadbirkorlik qilib, bu yerda ozgina pul topib, nima qilayotganlar ham son jihatidan ortayotgan bo'lishi mumkin. Ular qanday ortadi? Masalan, dinamika dedingiz, demak, oldin 10 ta bo'lgan bo'lsa, hozir 15 ta bo'lgandir. Ya'ni 5 taga. Men endi 2,000-3,000 xonadon
haqida gapiryapman. Boylarmi?
Na, boylar. Endi kambag'allar ham oshyaptiki, tug'ilish bor, tug'ilish ko'p hali ham va kambag'allarni miqdori ham oshyapti. Boylarni miqdori barmoq bilan sanab orttiradigan bo'lsak, kambag'allarni miqdorini kattaroq miqyosda olaverasiz endi, ko'proq bo'ladi endi. Chunki o'sha bizda hozirgi davlatimizda kambag'allikni o'lchovi, nisobi qanchaligini bilmayman. Agar o'sha nisob bo'yicha o'lchaydigan bo'lsak, kamroq bo'lib chiqadi, chunki eng kamish haqi u bo'lganlar bizda juda ham past hisoblanganda.
Endi tomoshabin ham, siz ham tushunib turibsiz albatta. Bu masalada bejiz gap ochganim yo'q. Hammasini jizib bor. O'zbekiston prezidenti kuni kecha shu masalaga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, unda kambag'allikni qisqartirish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash choralari belgilab olingan. Yig'ilishda ko'rilishi kerak bo'lgan qator choralar aytildi. Ulardan biri bu.
Bandlik kompleks rahbarlariga viloyat hokimlari bilan birga 500 ming aholini kasanachilikka jalb qilish choralarini ko'rish topshirildi.
Bu gapni eshitgan chet ellik avval kasanachilik nimaligini bilib olishga qiziqadi. Bilgach, o'zbeklar rosa tambal ekanda, shu ishni ham davlat tashkil qilishga majbur bo'lyapti ekan deb o'ylaydi. Bu O'zbekistonni bilmaydigan chet ellikning fikri. Sizning fikringiz qanday?
Men endi kasanachilikni nima ekanini yuzaki bo'lsa ham bilaman, chunki bu birinchi marta emas, oldin ham Karimov davrida ham
kasanachilikka
e'tibor berilgan, kasanachilikni rivojlantiramiz deyilgan. Ya'ni bu mavzuda bir suhbat qilsak deb taklif qilganingizdan keyin men shu Kun.uz'dagi nimani bu haftagi xabarni o'qib chiqdim. Kasanachilik shulardan bitta bo'limi ekan.
Bitta bo'limi xolos, choralardan bittasi.
Choralardan bittasi ekan, lekin bu choralar ko'rib chiqilgan va natija bo'lmagan oldin ham va bo'lgan bo'lsa ham bo'lganlari ya'ni men nima demoqchiman? Umuman masalan, uyushtirilib, majburiy qilingan narsalar ko'pi natija bermaganini shu keyingi iqtidor davrida ham ko'rdik. Masalan, bu Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev yangi prezident bo'lib kelgandan keyin, saylangandan keyin shu aholini turmush darajasini oshirish kerak deb har xil takliflar qilindi. Tovuq boqish, tuxum sotish va keyin nima qilish, banklarga topshiriq berdi, nima beringlar deb qarzdor dedi. Ya'ni kompaniya vozlikka aylangan narsa yaxshi samara bermaydi. Bu tabiiy, fitriy rivojlangan va o'shani oldini ochib ketish kerak. Davlatning vazifasi bu insonlarning intilishini oldini ochish kerak.
Endi qarang, Nurul aka, yana o'sha sizning qishlog'ingizga, O'zbekiston tumani Karim Devona qishlog'iga qaytadigan bo'lsak-da, va prezidentni o'sha yig'ilishda aytgan choralardan birini hozir aytdik, o'sha kasanachilik. Shu topshiriqni Karim Devona qishlog'iga olib boradigan bo'lsak, nima qilish mumkin u yerda?
Kasanachilik. O'zim ham o'ylagan edim. Men hozir Turkiyadaman. Turkiyada bir ish odamlari boshqalari bilan tanishgan edim. Ular sizlarda vatanda nima ish qilsa bo'ladi deganda juda quvondim. Toshkent bir vatanimga yordam bo'lib 5-6 kishini olib borsam o'sha yerga. Hatto borishdi ham o'zim bilan birga emas, o'g'lim bilan birga borib aylanib kelishdi. O'sha sho'r suvlarga ham borishdi, nima qilsa bo'larkin deyishdi. Masalan, deylik bittasi bir nima qiladigan bo'lsa, bevachilik, mevani qayta ishlash korxonasi tuzishga bizni qishloqlar juda mos, chunki nima meva yetishtirish bizda ko'p, mana uzum haqida gap boshlandi. Meni o'zimni uyimda ham va shu hozirgi hovlimda bir taxminan 4 sotkicha qismi uzum bog'i. Juda katta, nima qilishimni bilmayman. Kichib ketadi, uvol bo'lib ketadi, sotaman deganda narxlar ko'pligi uchun tushib ketadi. Ularni qayta ishlashni joyiga qo'yish kerak. Mana shunaqa, endi bu qayta ishlash zavod, bular kasanachilik emas, ichkarida ishlaydi, ammo lekin zavod ishlaydi. Lekin agar tekstil olib kiriladigan bo'lsa, undan keyin endi har odamlarni, masalan, bir bino qurmasdan ham bir 10-15 ta odamni yaxshilab o'qitib, o'rgatib, keyin o'shalarni esa boshqarib, qishloqda bir 10-15 ta ayolga, 20 ta, 50 tacha ayolga shuni tarqatib, uyda kasanachilikni shunaqa deyiladi. Men nazarimda, meni bilishimcha qilsa bo'ladi. Chunki bo'sh bekor o'tirgan ayollar juda ham ko'p, muhtojlar juda ham ko'p.
Endi masalan, mening onam ham masalan kasanachi edi. Endi hozirgi nima bilan aytiladigan bo'lsa, dop tikardi, doppi. Lekin u
meni ham onam dop tikardi.
Butun qishloqni dop tikishga o'tkazib qo'ysa kim kiyadi degan nima ham bordi endi uncha dopini. Bilmadim. Xo'p, nima bo'lsa ham hozir prezident aytgan gaplardan bittasini aytib yubordingiz o'zingiz. O'sha to'plab ayollarni o'qitish masalasi. Prezident o'tkazgan yig'ilishda qilinishi kerak bo'lgan ko'p ishlar haqida gapirildi va oxir oqibat qilingan xulosalar bir necha satrga javob bo'ldi ulardan biri, xulosalardan biri.
Yig'ilishda belgilab berilgan ishlarning tashkil etilishi orqali yil yakunigacha 2 million aholi bandligini ta'minlash mumkinligi qayd etildi.
Nurla aka, so'z bilan ishlaysiz. Bitta so'zning ishlatilish joyiga qarab ma'nosi mutlaqo kutilmagan jilolarda tovlanib ketishini bilasiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, keltirganim iqtibosda 2 million aholi uchun ish o'rni yaratiladi deyilmayapti. Balki 2 million aholi bandligini ta'minlash mumkinligi qayd etildi deyilyapti. Ehtiyotkorlik bilan. Biroq bu gap o'z-o'zidan yana bir savolni paydo qiladi. O'zbekistonliklar shu qadar tanbalmiki, hukumat ularni nima bilandir band qilish haqida o'ylay boshlagan bo'lsa.
Men bu savolingizga o'zi qisman javob berdim deb o'ylayman, sababi o'sha hukumat ta'minlamasin deydik. Men bunaqa tashabbuslar juda quloqqa yaxshi, lekin hayotda bir nimasini kam ko'rdik. Albatta tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash kerak, hukumatning harakatini taqdirlash kerak. Bu boshqa masala, lekin agar tajribadan kelib chiqadigan bo'lsak, samarasi juda ham kam. Eng yaxshi yo'l deb o'ylayman, 1-2-3-ta. Agar maqsad mamlakatda kambag'allikni kamaytirish, ya'ni bu nima degani? Xalqni farovonligini oshirish deylik, kambag'allikni kamaytirish degan gapni o'zi menga juda kulguli va bir to'g'ri masala. Ahmoqona desam xafa bo'lishmasin. Shunday tuyuladi, kambag'allikni kamaytirish. Endi Amerikada ham kambag'al bor, Kuvayt degan mamlakatlarda ham, Saudiya, Neftga kon bo'lgan joylarda ham kambag'allar bor. Endi bu bo'lishi mumkin bo'lishi bo'lgan narsa bo'ladi. Lekin eng bu ishni deylik mafkurasi kambag'allikni kamaytirish, ya'ni xalqni farovonligini oshirish, xalqni hayotini yaxshilash mafkurasi bu. Endi taktikasi qanaqa yo'l tutish kerak deydigan bo'ladigan bo'lsak, mana shu yerda ko'pincha xato qilamiz deb o'ylayman. Mening nazarimda O'zbekiston Karimov ham hali gapini agar eslasangiz aytganida nima deydi? Hech ish qilmasdan turib 5 yil deganmi? 50 yil yashasa bo'ladi O'zbekistonni bo'yliga to'g'riganida. Shunday deganida. O'zbekiston ya'ni boy davlat. Ya'ni qaysi ma'noda boy davlat? Tabiiy boyliklari, yer usti va yer osti boyliklari, keyin mehnatkash xalqimiz albatta, keyin bog'dorchilik, eng birinchi navbatda iqlimimiz, o'sha meva-chevaga yo boshqa hamma narsaga mos keladigan iqlimimiz. Bular hammasi boylik. Endi biz tabiiy rivojlanmayapmiz-da, mana shu narsalarda bularni endi agar modom O'zbekiston xalqi 5 yilgacha ishlamasdan turib yashashga yetarli boyligimiz bo'ladigan bo'lsa, o'ylaymiz bo'ladigan qani u degan savol bo'ladi. Hozirgacha qani u? Qayoqqa ketyapti? Bular shaffof emas. Shuning uchun men o'ylaymanki, xalqning farovonligini oshirishni qaysi ishdan boshlash kerak deganida men bunaqangi kasanachilik boshqada u maydon ishlanmas. Ertaga bo'lmay qolsa xalqni o'ziga ayb to'ntib qo'ya qolinadi. Mana biz sharoit yaratdik, sen eplay olmading. Mana senga bankalardan kreditlar, qarzlar berdik, eplay olmading. Falon bo'ldi, pismadan bo'ldi. Yo'q. Davlat qiladigan ish bor. Eng katta ish o'g'rilarni yo'qotish kerak. O'g'rilar davlatning mulkini, davlat degani xalq, xalqning mulkini o'g'irlab boyayotgan o'g'rilarni tugatish kerak. Korrupsiyani tugatish kerak. Bunga qarshi kurashni samarali yo'l bilan jiddiy kirishib, og'izda emas, majlislarda emas, jiddiy kirishib bu masalani birinchi hal qiladigan bo'lsa, bizni xalqimiz tinimsiz tingan yo'q, harakat qilyapti. O'zidan o'zi baraka kirib ketadi. Chunki 50% desam endi insof bilan aytayapman. Bo'lmasa o'sha tabiiy hamma boyliklarimizning 80% juda ozchilikni qo'liga o'tib ketyapti. Agar chet ellarga ketayotganini ham hisobga olmasak. 20% 36 million xalqqa qoldirilyapti. Bu taxminan endi iqtisodchilar meni to'g'rilashar. Men endi so'z odami dedingiz, biroz hissiyotga berib aytayotgandirman. Lekin demak, birinchi navbatda xalqni farovonligini, xalqni yashash tarzini yaxshilash uchun birinchi qilinadigan ish va davlatni qo'lidan keladigan ish o'zini ichidagi nimani haromxo'rlar va kalamushlar, prezidentni so'zlari bilan aytayapman, bulardan tozalash kerak. Bir kalamushni o'rniga ikkinchi kalamushni olib kelib qo'yishmas, tozalash kerak. O'sha mana biz Singapurga ko'pincha havas qilyapmiz, prezident ketdi, bizning prezidentimiz bordi. Ular konkret ish qilgan. Va mana shunday yuqoridan boshladi ishni. Çünkü halk mehnatkash, halk darı sezadı, yaxshilik bo'layotganini sezadı, o ishga kirishib ketaveradi, u topadi, xudo xolasa. Mana shu narsani qilmas ekanmiz, kassanachilik yo'li bilan topgan pulimiz yana qayerqadir ketib qolaveradi.
Voy, yaxshi, tushundim. Nurul aka, demak mana hozirgi hukumat o'sha bu yil oxirigacha 2 million kishini bandligini ta'minlash mumkinligi haqida gapiryapti. Keling, qisqagina Islom Karimov davriga qaytaylik. Islom Karimov davrida bandligini ta'minlash deb o'tirmasida ish o'rni yaratamiz deyilardi va har yili 1 million ish o'rni yaratilardi. Mana ozodlikning ba'zi sarlavhalari.
2010 yilgi sarlavha. O'zbekistonda o'tgan yili 940 ming ish o'rni yaratildi. 2011 yil Toshkent. 2012 yilda ham qariyb 1 million ish o'rni yaratiladi. 2014 yil O'zbekistonda 9 oy ichida 800 mingga yaqin ishchi o'rni yaratilgan. 2014 yilgi yana bir sarlavha. 2015 yilda ham qariyb 1 million ish o'rni yaratiladi.
Adashmasam 2015 yili men o'sha paytgacha har yili yiliga 1 milliontadan tashkil qilingani aytilayotgan ish o'rinlarining hammasini qo'shib, ularning bir necha yil ichida O'zbekistondagi ishga yaroqlilar sonidan ortib ketganini aniqlagan. Bas shunday bo'lsa, unda nega bir necha million o'zbekistonlik Rossiyada uloqib yuribdi degan bir savol xulosaga kelgandim. Siz aytyapsiz, bir savol oldin aytdingiz, bunday ish o'rinlari yaratish emas, mana demak ana o'sha eng asosiy problema, eng asosiy muammo korrupsiyaga qarshi chinakamiy kurash qilish kerak deyapsiz-da.
O'g'rilar, chunki bu o'g'rilik hamma davlatlarda, rivojlangan davlatlarda ham bor, oz ko'p qismi, qonunlar ishlayotgan davlatlarda ham bir yo'llari bor, oz ko'p qismi bor. Endi bizda bir qonimizga singan bir narsa bor, men aytayin. Masalan, Lenin degan odam sovetda o'sha tuzgan, kommunist partiyani o'sha tuzgan va xalqqa farovonlik beramiz degan odamni bir g'oyasi bor edi. O'rusi aytganda grab Leniniya, ya'ni o'marilgan narsani o'maringlar degan shiori bor edi uni. Grab Lenin degan o'zini
ekspropriatsiya, ekspropriirovanova degan aynan.
Aynan, va chet tilda aytganda shunday, o'ruschasiga bo'lganda aytganda grab Lenin degan. Kim mana shu narsa bu kommunistlarga fatvo bo'ldi. Bular hamma o'ziga to'q boylarni hammasini xalqni shilib to'plagan bulutida uni talay boshladi. Va bu talab turib xalqqa bergani yo'qda gap shu yerda. Agar xalqdan o'g'irlagan bo'lsangiz, xalqqa bergani yo'q. Xalqqa nima berdi? Yer beraman, ish o'rinlari seniki, davlat seniki dedi-da o'zlari, lekin bo'lishib oldi, boshqa bo'ldi. Nima qilgan bo'lsa bo'ldi, lekin men nima demoqchiman? Mana shu ruhda, mana shu mafkurada o'sgan insonlarmiz. O'sha ruhda, ya'ni birovni mulki degan gap yo'q, xususiy mulk degan gap yo'q. O'g'irlash va uni nima qilishga oq fatvo berilgan bir nimaga aylanib qolganmiz. O'sha tomirlarimizda ham yuribdi. Demak, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin birinchi qiladigan ishi mana shunaqa narsalarga qarshi bo'lish kerak edi. Mulk degan, mulk daxlsizligi degan gaplar bilan o'g'irlikda bir harom o'g'irlik bu narsa davlat dushmani, xalq dushmani ekanligini singdiradigan darajada bo'lib, boshqacha tarbiya qilishimiz kerak edi. Hozir afsus bu narsa davom etyapti. Kecha o'sha kommunist ishchi dehqonlarga xizmat qilaman degan kommunistlar hokimiyatda yana o'sha grablarni davom ettirilyapti deb o'ylayman. Bu narsa tagich o'zlari bilgan va bilmagan holda. Agar menga bugun bir mansab berib qolsa, birinchi o'ylaydigan narsam nima qilsam, qancha betta mansabda turaman bilmayman. Demak, bu mansab masabga qanday yo'llar bilan kelganim ham bilinadi va bu vaqtni, fursatni g'animat bo'lib qayta nima o'ldirsam bo'ladi degan psixologiyada bor. Bizni odamlarimizda bu narsa bor. Vatanimga nima beraman, u bu degan gaplar faqat qizil gapga o'xshab aylanib qolgan. Shuning uchun aytyapmanki, birinchi navbatda bu qisqa muddatda qissa bo'ladigan narsa, bu xalqqa suyangan holda xalqqa e'lon qilib turib davlat boshlig'imiz mana shunday ishga kirishamiz, sen meni orqamdanmisan deb so'rash kerak. Orqangda turib beramiz desa, atrofni tozalab tashlash kerak.
Ya prezident esa prezident esa qisqa muddatda boshqa ish qilmoqchi. Keling, o'sha 2-avgustda o'tkazilgan yig'ilishga qaytaylik va o'sha joyda aytilgan maqsad, oldinga qo'yilgan maqsadlardan biri bilan tanishamiz yana.
Yig'ilishda belgilab berilgan ishlarning tashkil etilishi orqali yil yakunigacha kambag'allik darajasini 14%dan 12%ga tushirib, 200 mingga yaqin oilani kambag'allikdan chiqarish mumkinligi qayd etildi.
Siz aytgan maqsadlarni emas, demak, e'tibor bering, yil oxirigacha 200 mingga yaqin oila kambag'allikdan chiqariladi ekan, chiqarish mumkinligi qayd etilyapti. Ya'ni chiqarib yuborish ham mumkin, chiqarmaslik ham mumkin. Siz qaysi variantga ishonasiz? Siz aytgan maqsad bir chetda qolyapti. Bu yerda prezident konkret 200 ming oilani kambag'allikdan chiqarish haqida gapiryapti.
Endi men boya aytdim, niyat o'laroq, makruh o'laroq masala to'g'ri qo'yilgan, faqat yechim yanglish va yechimga yetib borishlariga ishonch o'zlarida ham yo'qligidan mana shunaqa jumlalar tuzilyapti. Ya'ni aniq bo'lmagan ehtiyotkorlik bilan bo'lmay qolsa qani desang, biz mumkin dedik, bo'lmasa mumkin deb tushungin deyiladi-da. Xullas, shuning uchun buni o'zbekcha qilib o'sha ish bilan ta'minlash degani yaxshiroq edi, shu bandlikni qisqartirish,
kambag'allikdan chiqarish. Yani qarang-da,
kambag'allikni kamaytirish, 200 ming kambag'allikni kamaytiramiz. Bu gaplar bizning gapimiz emas endi. Bular to'g'ri gap emas, bular kitobiylikdan tashqari buzuq tildagi gaplar. Lekin bu natija beradigan narsa bo'lganida, mana siz ozodlikdagi o'sha 4-5 yillik sarlavhalarda aytdingiz-ku, 4-5 yillik sarlavhalarga qarasangiz, bu gaplar oldindan demak muntazam har yili deyarli aytib kelingan. Agar o'sha Karimov davrida aytilgan ish o'rinlari yaratilgan bo'lsa, men eshitib o'tirib bo'lsa hayron bo'ldim. Ya'ni bizda ishchi kuchi yetmay qolib,
shunaqada ishchi yetmay qolib, ish joyini tashqaridan olib kelishga to'g'ri kelgan bo'lardi-da. Tashqaridan kelinglar, ishchilar, mana katta oylik
tashqaridan, kechirasiz, ustimizga gapirib qoldik, tashqaridan oqib kelish kerak edi. Bu narsa tugul aksinchaku, masalan biz Karimov davri bilan, agar men uni raqamlarni bilmayman, yaxshi iqtisodchilar bor ular bilsa kerak, Karimov davrida yildan yilga masalan hech bo'lmaganda rasmiy Rossiyaga borib ishlaganlarni qilsak, hozirda o'zgarish bormi yo'qmi, mana bulardan kelib chiqish kerak. O'zgarish deyarli yo'q, chunki men o'zimni yaqinlarimdan, qarindoshlarimdan, qishlog'imdan solishtiradigan bo'lsam, o'sha chekkaga borib ishlab keluvchi talpinuvchilar juda ham ko'p. Chekkada yashayotganlar, men mana vaqtincha bu yerda bo'lsam, Turkiyada ish bormi, domla falon qismadan deb so'raganlar ko'p. Amerikada yashayotganlardan eshityapman, ularga qanday qilsak Amerikaga ketamiz degan so'rayotganlar ko'p. Kamaymayapti bu narsalar. Gap ketdi. Bizga oqib kelishdi gul, bizdan oqish, tashqariga oqish kamaymayapti.
Ha, kuchayapti. Meni kambag'allikdan chiqarishni dinamikasi ham qiziqtiryapti, e'tibor bering domla. Joriy yil boshida adashmasam, prezident 28 yanvarda nimasida kunida adashishi mumkin. Xullas, yanvarda o'tkazgan yig'ilishda kambag'allik darajasi, e'tibor bering, 17%dan 14%ga tushirilgani xabar qilingandi. Prezidentning kechagi yig'ilishdagi hisob kitobi bo'yicha yil oxirigacha hozirgi 14%dan 12%ga tushiriladi. Demak, so'nggi 2 yilda 5%ga tushgan bo'ladi kambag'allik darajasi, kambag'allar soni. Har 2 yilda 5%dan qisqarsa, uyoq bu yog'i 4 yilda O'zbekistonda kambag'al qolmas ekanda. Nurlo aka, hukumatning bunday rejalari yaxshi niyat, yarim davlat qabilidagi gaplarmi yo kambag'allikni qisqartirish yo'lidagi real ish qilinayotganini ko'ryapsizmi? O'zi aslida ko'rmayotganingizni boya aytdingiz, endi so'rab qo'ydim, javob bering endi.
Yo'q, endi buni har narsa deyish mumkin. Agar biror, ya'ni yaxshi gumon qilgan holda men boshida ham aytdim, bunaqa hukumat xalqini o'ylayotgan, o'ylab turib shu narsalarni qilayotgan bo'lsa, xalqimizni yashash tarzini yaxshilash uchun qo'l urgan bo'lsa, biz yonida turib yordam berib birgalikda harakat qilishimiz kerak va tabriklash kerak. Lekin tajribadan qaraydigan bo'lsak, bu gaplar har yili idora va eski o'sha tomonidan beram gapirib kelayotgan va natija bermagani uchun meni ko'nglimda ham odamlarni ko'nglida ham bunga to'la 100% ishonish qiyin bo'ladi. Kamaymayaptiku, ko'payib ketyapti kambag'allar va chekkaga chiqishlar ko'payib ketyapti, ish axtarganlar keyin mamlakatda o'sha o'rta qatlam paydo bo'lmadi jamiyatda. Agar o'rta qatlam, ya'ni boylikda ham tashabbus, anaqa tadbirkorlikda ham boshqa fikr mulohazada ham mana shu o'rta qatlam ko'pincha davlat siyosatini kuchli qiladi yoki past qiladi. Agar o'sha o'rta qatlam himoyasi kuchli bo'lib sharoitlar yaratib berilganida davlat aralashmagan holda xalqda turmush tarzi ancha o'zgargan bo'lardi, chunki ular o'zi ta'minlab qo'yadi. Men hozir biroz unutgan unutdim shekilli savolingizni aniq nimasini, ammo negadir xayolimdan shu biz to'g'ri boshlamayapmiz ishni. Mana bu qulog'imiz qichib qolsa shu bu qo'limiz bilan qashlamay mana bunday qilib
tushundim. Birozdan keyin kattaroq yana bir mavzuga o'tamiz. Ungacha o'sha prezident 2-avgust kuni o'tkazgan yig'ilish to'g'risida informatsiya to'liqroq bo'lishi uchun prezident bergan topshiriqlardan yana biri bilan tanishaylik.
Yil yakuniga qadar 200 ming aholi ro'yxatini mahallabay tasdiqlab, yuqori daromadli kasb, hunar va tadbirkorlikka o'qitishga topshiriq berildi.
Bu chora ham bor. Nurlo aka, insof yuzasidan shuni ham aytib o'tish kerakki, kambag'allikni qisqartirish muammosi shu kunda nafaqat prezidentni, balki hammani, shu jumladan yumoristik ko'rsatuvlar mualliflarini ham qiziqtiryapti. Fikrimga dalil sifatida qalpoq ko'rsatuvidan bir parcha ko'rish bilan mavzuni yopamiz.
Bitta gapda jiyan, endi gap bo'lmasa, mana sen katta joyda ishlayapsan. Umr izobisin. Men hayromonda jiyan, mana mana boylar o'sha tepadagilarda. To'ymaydi. O'shani kam ta'minlanganlarga bersa, kambag'allik sal kamayadimi deymanda.
Bobojon, bizni eng katta muammoimiz bu kam ta'minlanganlarda sonini yo'qotishda emas. Balki boylarni to'ydira olmaganimizdandir.
Ko'rganimiz parchani YouTube'dagi Qalpoq kanalidan oldik. Qalpoqchilar rozi bo'linglar, boy bo'lib ketinglar. Ozgina o'sha videoingizdan, ko'rsatuvingizdan ishlatganimiz uchun. Bu Ozod Nazar yozuvchi Nurlo Taxonov bilan gaplashyapman. Nurlo aka, Azon UZ sayti yopilgandan xabaringiz bo'lsa kerak. Ko'rsatuvimizning kechagi sonida bu voqeani kuchimiz yetganicha o'rganishga harakat qildik. Agar shu xususda aytaringiz bo'lsa, ayting, keyin siz bilan so'nggi suhbatimizdan beri aynan sizdan so'ramoqchi bo'layotganim bir masalaga to'xtalmoqchiman.
Men judayam ikkala masala xuddi bir-biriga bog'liq masalaga tuyuladi, lekin to'g'ridan to'g'ri bog'liq masalani ko'tarib qoldingiz. Azon UZ'ni yopilishi va umuman hozir mamlakatda diniy siyosat, dindorlarga munosabatlardan menga kelayotgan bir yoqimsiz xabarlardan to'g'ridan to'g'ri birinchi suhbatimizni birinchi qismiga bog'latib o'ylayman. Chunki men sizga boya aytdim, bu biz kommunistik davrdan o'tgan odamlarmiz. Kommunistlarda o'sha grablenni degan o'g'irlar nima qilsang mulk senga halol, birovni mulk halol falon qismadon deb turib, keyin o'zlariga mulk bermay, mulksiz bir kambag'al va mulksiz joyi yo'q, yeri yo'q bir insonlarga aylantirib, bularni faqat ishchi va dehqon degan nimaga ajratib, robotga aylantirib, bunday qaraganda ishlatish bilan davlat iqtisodini bir narsaga olib kelmoqchi bo'lishdi. Bu insonni fitratiga qarshi edi. Endi qarang, Azon UZ bir diniy nima portalida, bu juda katta endi majmua, Azon TV bor, Azon UZ bor, Azon nashriyoti bor falon qismadon, bu bularni xizmati nima edi? Xalqqa halol bilan harom, birovni mana o'g'irlik harom, hech bo'lmaganda o'g'irlik harom. O'g'irlikni qilganlar masalan o'sha hisob kitobi og'ir bo'ladi va do'zaxga tushadi, abadiy yonadi deydigan dinni targ'iboti bilan shug'ullanar edi. Buni biroz hayotga bog'lab, Azon UZ masalan mo'tadil edi, me'yorda hech qanaqa chegaradan chiqqan yo'q va bular xalqni tarbiyalashda davlat bunga suyanish o'rniga, ya'ni xalqni o'sha o'g'rilarni mana bu yerdagi qalpoqchilarni gapidagidek o'sha qorni to'ymayotgan boylarni ham insofga keltirish uchun ham o'zlari hisobga keltira olmaydi, aniq bu, chunki o'zlari boshqacha ruxsat tarbiyalangan. Davlat deganimiz boshqacha ruxsat tarbiyalangan, boshqacha mafkuraga asoslanadi. Shuning uchun dinga suyanib, azonimizga o'xshagan nimalarga suyanib, yoshlarda chidan, masalan, nashidlar eshitadiganlarni hamiyati yo'q, aksincha halol chiqayotgan insonlar, haromdan qo'rqayotganlardan, o'g'irlikdan qo'rqayotganlardan ko'proq jamiyatga olib kirish kerak edi. Hozir buni yopilishi kambag'allikni anavlarni qonni to'ymaslarda yana ortib ketishi, ko'payishiga sabab bo'ladi va ular bemalol yana ishini qilaveradi va kambag'allar yana ortib ketaveradi. Ya'ni bir-biriga bog'liq bu narsa.
Tushundim. Tushundim. Nurlar aka, azon uz bo'yicha shu yerda to'xtatamiz. Istaganlar kechagi suhbatga Botir Shermuhammad bilan suhbatga kirsangiz bo'ladi. Shu ko'rsatuvning nomi ham o'zi muqovasida azon deb yozilgan. O'sha yerda bu haqda batafsil gapirilgan. Hozir vaqtni qizg'anganim uchungina, oldinda yana bitta katta mavzu turgani uchungina Nurlo akaning azon uz haqidagi gaplarini shu yerda to'xtatyapman. Nurlo aka, siz bilan so'nggi suhbatimiz bundan 3 hafta muqaddam, 17-iyulda bo'lib o'tgan edi. O'sha suhbatdan keyin Telegram kanalingizda bir xabarga ko'zim tushib qoldi. Unda siz Birlik xalq harakati tuzilganiga bu yil 35 yil to'lishi to'g'risida xabar qilarkansiz, bunday degansiz.
Bu voqeaning tarixiy, ijtimoiy, siyosiy ahamiyatini hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydi. Qilgan ishlari, jamiyat hayotida qoldirgan izlari jihatidan asr boshida boshlangan jadidlar harakatiga tenglasa bo'lar balki.
Xabaringizda shu voqea munosabati bilan bir rejangizni o'rtoqlashgansiz. Keling, hozir o'sha rejangiz haqida bizni ko'rsatuvda ham aytib bering. Keyin siz o'zingiz jadidlar harakatiga tenglayotgan Birlik xalq harakati haqida aytib berarsiz. Reja nimadan iborat?
Reja bu Birlik xalq harakati shu xalqimizni yaqin tarixida juda katta voqea sifatida bo'ldi, bu amalga oshdi va birinchi tuzildi, xalq ergashdi, juda katta ishlar qilindi. Buni ahamiyatini Karimov va uni nimalari mafkurachilari yo'qqa chiqarishga qancha harakat qilgan bo'lmasin, uni tarixdan uzib olib tashlay olmaydi. Bu ish bo'lgan va mustaqilligimizni poydevorini qurishda, odamlarga mustaqillik nima ekanini tushuntirishda, odamlarga bir hurriyat nima ekanini, bir erkinlik, fikrlash erkinligi nima ekanligini his qildirishda, ya'ni bir xuddiki sovet davrini oxirgi turg'unlik, ya'ni turg'unlikni o'lik davri desa ham bo'ladi, bir o'lik davrdan bir uyg'otishga katta hissa qo'shgan bu harakatni tarix sahnasidan o'chirib bo'lmaydi. Faqat lekin bitta ikkita bilganlar, boshqalar kamayib sekin haqiqatda nima yoshlarga bu narsa yetkazilmasa bu xavf bo'lishi mumkin. Shu ma'noda meni xayolimga bu bahorlarda shu 35 yil bu anchagina muddat va 35 yilligini bir nishonlash bilan bir eslataylik shu voqealar. Chunki biz bugun mustaqilligimizni qadrlar ekanmiz, mustaqillikka kurashni boshlab bergan xalqimizni munosib o'rniga qo'yishimiz kerak xizmatini, ya'ni faqat bu Islom Karimovning 31-chi kuni nimada minbarda turib mustaqillik e'lon qilgani bilan bo'lgani yo'q bu mustaqillik. U Islom Karimovning minbarga olib chiqqan, majburlab chiqargan xalq turibdi. Ana shu narsalarni bugungi xalqimiz, yoshlarimiz ham bilish kerak va buning uchun esa biz shu Birlik xalq harakatining bir tarixiga, boshlanishi, boshqalariga bir diqqat qilaylik, e'tibor beraylik va nimaga bir qayd qilib qo'yaylik degan ma'noda shu fursatni bildim, imkoniyatni bildim shu 35 yillikni nishonlash.
35 yillikni endi demak men tushunishimcha o'sha bu yil 35 yillik yini nishonlamoqchisizlarmi? Nishonlamoq ishini, nishonlash ishini siz o'zingiz zimmangizga olyapsizmi yoki qandaydir bir gruppa bormi?
Yo'q, men buni men bir kishi qila olmaydi bu ishni. Mendan chiqqani esimga keldi, men esimga kelgani uchun men buni e'lon qildim va buni yaxshi, xayrli ekanini bildim. Bu bizni hozirgi bugungi iqtidorimizga yoqadimi yo'qmi, buni ahamiyati yo'q. Yoqmasa to'g'ri emas, yoqish kerak bu masala, chunki biz haligi bosmachilarni oxlashni 100 yil kutishimiz shart emas. Yana bosmachilarni oxlashimiz 100 yil kutganimizdek bo'lishi shart emas. Shu kechagi kunimizda ham harakat qilgan insonlarni, jadidlarimizni oxlashni yana 100 yil kutishimiz shart emas. Ya'ni bugundan boshlab ijtimoiy adolatni tarixiy adolatni tiklashimiz kerak. Davlat bunga bosh bo'lsa qaniydi degan ma'noda men O'zbekistonda o'qituvchi taklif qildim. Hozir bir rasmiy yoki norasmiy bironta gap ularda eshitganim yo'q, ammo bundan e'lonimdan maqsaddan bittasi shu yuragidan bu narsani deb yuragiga o'tirib borlar, men hissa qo'shaman deydigan odamlar bo'lsa, albatta ko'plashib bir ishchi guruh, tashkiliy guruh tuzib, mana hozir 2 oy ishlab qoldimi, mana shu agar kuzda oktyabr yoki uzoq bilan noyabrda mo'ljallangan shungacha ijtimoiy tarmoqlar tashkil qilib, bunda xalqda fikr uyg'otib, ko'pchilik bilan nima qilish.
Qanday tasavvur qilyapsiz ana o'sha tadbirni, qanday tasavvur qilyapsiz, qay shaklda bo'ladi u?
Albatta, albatta men e'lon qilganimdan keyin vatandan 3-4 odamlar otilib chiqishdi, menga yozishdi, men tayyorman hamma xizmatga deyishdi. Albatta biz maslahatlashamiz. Meni tasavvurimda 1-2 kunlik ilmiy deyapman, chunki bu yerda tarixni qayd qilish bor, ilmiy amaliy bir anjumanga o'xshatib, seminarga o'xshatib o'tkazilsa-da, hozirda birlikni tashkil qilganlar ko'pi chekkada, lekin ichkarida ham bor, ichkarida ham o'zlarini saqlab indamay bildirmay yurganlar bor. O'sha chekkadagilar bilan ichkaridagilarni boshini biriktirib, keyin shu nimada fursatdan foydalangan holda ichki nizolarini bir chekkaga yig'ishtirib, ya'ni xavotirim bor. Xavotirim shuki, bu birlikni xalq unutishiga sabab bo'lganlardan eng kattasi tashkil qilganlar ham, bunga liderlik qilganlar ham bir-biri bilan dushmanga aylanib ketdi keyingi zamonlarda. Bu narsa xalqqa ta'sir qildi albatta. Shuning uchun yo'q, bu endi tarixiy bir voqea bo'lib qoldi. Bu birlik bu liderlarniki emas, liderlarnikidan chiqib xalqnikiga aylanib ketdi. Xalq harakati bu. Shu ma'noda bugun ham xalq, oddiy xalq tashabbus qilib bu narsani o'z qissa bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni ko'pchilik bo'lib
tushundim.
Ikki kunlik bir yig'ilish anjuman bo'ladigan bo'lsa, bu O'zbekistonda bo'lsa ham bir albatta mablag' kerak bo'ladi. Bu boshqa joyda bo'ladigan bo'lsa ham mablag' kerak bo'ladi. Agar uni ham balki homiylar topilmaydigan bo'lsa, o'zlarini hisobidan kelar, yuragida nima ismonlar xotirasi borlar, o'sha ham bo'lmaydigan bo'lsa, hozir mana davlat boshliqlari ham onlayn suhbatlar qilishyapti, balki bunaqa tarzda qilarmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham nishonlash nima niyati bor.
Xo'p, Nurlo aka, so'nggi savolda siz bilan men yoshimizdan kelib chiqib aytilsa eski odam bo'lganimiz uchun ba'zi biz uchun birlik so'zi birinchi navbatda shu so'z bilan atalgan demokratik harakat bilan bog'lanib qolganda, birlik desa birdan menga mana shu harakat xayolimga keladi. Biroq u haqda o'sha harakat boshlangan paytda tug'ilganlar, shu kunda 35-40 ga kirib qolganlar bilavermaydi. Birlikning millat tarixidagi o'rni, ahamiyati haqida boya suhbatimizni shu qismini boshlayotib aytdingiz. Bir to'rtta jumla aytsangiz, o'sha birlikni millat tarixidagi o'rni, ahamiyati nimada?
Bu qalbi insonni qalbi o'zgarsa, qalbi o'zgarsa, u o'zligidan chiqadi. Qalbi o'zgarsa, ongi o'zgaradi, nimasi o'zgaradi, ya'ni hissiy qabullar hammasi o'zi chiqadi, o'zligidan chiqaradi. Birlik 70 yillik kommunistik boshliq boshqaruvdan va 135 yillik o'ris istilosidan qutulishda birlik qilgan xizmatni hech narsa bilan olsa bo'lmaydi. O'shaning uchun men asr boshida jadidlarga biroz qiyoslaganim, jadidlar buni boshlab berishgan edi. Fikriy kurash ma'nosida ular boshlab bergan edi. Birlik esa sovetni zaiflashgan paytidan foydalanib, o'sha qayta qurish oshkoralik davridan foydalangan holda va bu Botiq bo'yida, Kavkazda tajribalarga suyangan holda O'zbekistonda suzildi va juda katta va juda kuchli harakatga aylanib ketdi. Keyin mustaqillikdan keyin bu harakat juda katta kuch bo'ladigan bo'lsa, o'sha kommunistlarga kun bermasligini bilgani uchun ham buni tagi tugi bilan yo'qotishga harakat bo'ldi. U Islom Karimovni eng katta jinoyati, xiyonatlardan bittasi shu xalq harakatlarini so'ndirish bo'ldi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar shu bo'lganida va bugun ham shunaqa bir harakatlar bo'lsa, bu davlatga yordamchi-ku. Mana hozir biz gap suhbatimizni birinchi qismidagi o'sha kambag'allarni hayotini yaxshilash haqida ketyapti, boshqa ketyapti, kalamushlarni, haromxo'rlarni yo'qotish haqida ketyapti. Bu muxolif bir fikr bo'lmasa, muqobil bir fikr asosida yurishgan odamlar talab qilib turmasa, boshqa qilmasa, buni o'zgartirib bo'lmaydi, hech narsa bilan o'zgartirib bo'lmaydi. Bu hammasi bir-biriga bog'liq.
Tushunarli. Rahmat, rahmat Nurullo aka. Bugun Ozod nazarda yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan suhbatlashdik. Yana bir bor rahmat sizga. Tomoshabinga aytadigan bir og'iz gapim bor. Aziz tomoshabin, bugungi suhbatni boshlayotib ko'rsatuvning kechagi sonida bir gap chala qolganini, o'sha chalani bugun topganimni aytgandim. Topganim hokim maktab direktori, ta'lim vaziri mojarosi bo'yicha bir muhim ma'lumotida topdim-u, topganim ham qo'shimcha savollar paydo qildi. Afsus, studiya vaqtim tugab qoldi, lekin ertagalik suhbatda bu haqda albatta aytaman. Nurullo aka, yana bir bor rahmat sizga. Aziz tomoshabin, ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Matbuot sharhi Diplomat nashri O'zbekistondagi hujra fenomeni haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda hujralar, yashirin diniy darslar soni yaqqol ko'payishi rasmiy diniy ta'limga ehtiyoj ortib borayotganidan dalolat beradi. Ammo bu ehtiyojni qondirishga hammaning ham imkoni yo'q, deb yozdi The Diplomat nashri. Hujradagi kaltaklanishdan qochmoqchi bo'lgan o'quvchi 5-qavatdan yiqilgani haqidagi xabar internet foydalanuvchilari orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Bolaning ko'p suyaklari singan va boshqa jarohatlar olgan edi. Unga muallimlik qilgan Yusuf Toshkentda ijaraga olgan kvartirasida 15ga yaqin bola uchun hujra, ya'ni yashirin noqonuniy diniy maktab ochgan va islomni o'rgatish uchun har bir ota-onadan 200 ming so'mdan olgan. Mahalliy matbuot u o'z shogirdlarini tez-tez kaltaklagani haqida yozdi. Hozirda Yusuf 15 sutkalik qamoq jazosini o'tamoqda. Mahalliy axborot vositalarida bunday xabarlar juda ko'p, chunki Ichki ishlar vazirligi cheklangan tafsilotlar bilan bo'lsa ham, hujra reydlari haqidagi ma'lumotlarni chiqarib turadi. Masalan, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi 2023 yil fevral oyida rasmiy diniy ta'lim va litsenziyaga ega bo'lmagan holda o'zboshimchalik bilan diniy ta'lim bergan bir necha shaxs faoliyatiga chek qo'yilgani haqida xabar berdi. Ulardan 2 nafari mahalliy Yasin Education o'quv markazida dars bergan bo'lsa, ikkinchisi Telegramda guruh ochib, 3 kishiga islom dinidan saboq bergan. O'zbekiston aholisining aksari musulmon bo'lsa ham, lekin hukumat qat'iy dunyoviy. Fuqarolar har qanday dinga ishonish yoki ishonmaslik konstitutsiyaviy huquqidan foydalanadi. Sovet davrida 70 yil targ'ib qilingan ateizm va Islom Karimovning 30 yil dinga qarshi siyosatidan so'ngra ommaviy diniy hayotga intilish tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda, deb yozadi The Diplomat nashridagi maqola muallifi. Biroq O'zbekistonda dindorlik faqat davlat tomonidan ruxsat etilgan islom doirasida qolishi kerak. Diniy materiallarni tarqatishga, asosan din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan diniy ekspertiza ijobiy xulosasidan keyingina ruxsat etiladi. Hukumat masjidlarga imom xatiblar tayinlanishini nazorat qiladi va ularning mavizasi mazmunini tekshiradi. Imomlar va boshqa diniy peshvolar ehtiyotkor bo'lishlari kerak. 2020 yilda voyaga yetmaganlarning masjidga borishiga nisbatan amalda qo'yilgan taqiq bekor qilindi. Biroq o'rta yoki kasb-hunar ta'limini tamomlamaguncha bolalar uchun rasmiy diniy maktablar mavjud emas. Diniy qadriyatlar va urf-odatlarga bolalarni ota-onasi, yaqinlari oilada o'rgatadi. Bolalar shuningdek ota-onalari nazorati ostida turli diniy kitoblarni o'qishi mumkin, biroq ba'zi ota-onalar hamon farzandlarini hujraga yubormoqda. Mamlakat bo'ylab faoliyat yuritayotgan hujralar soni noma'lum. Hukumat ma'lumotiga ko'ra 2017 yilda 33 ta shunday maktab yopilgan, ammo 2018 yil 1 yarmida Ichki ishlar vazirligi 116 ta shunday yashirin maktabni yopdi. Hujralar garchi bir-biridan mustaqil bo'lsa ham ma'lum o'xshashliklarga ega. Hujra o'qituvchilari odatda rasmiy diniy ma'lumotga ega bo'lmaydi. Ko'pincha ular shaxsiy sharoitlarda, uyda yoki xususiy o'quv markazlarida arab tilini o'rgataman degan da'vo bilan aslida diniy ta'lim beradi. Odatda ularda o'quvchilar soni oz bo'ladi, lekin ba'zi hollarda ular soni 40 ga yetishi ham mumkin. Hujralarga o'quvchilar shaxsiy aloqalar orqali keltiriladi. Ularning ko'pchiligi yosh bo'lsa ham, safida ba'zida kattalar ham bo'ladi. Masalan, o'tgan yil aprelda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xususiy ta'lim markazida diniy ta'lim berayotgan ayol qo'lga olindi. Uning 19 shogirdidan 11 nafari kattalar edi. Hujralarda o'quvchilarni kaltaklash odatiy hol emas, lekin uchrab turadi. Masalan, 2021 yilda Toshkent viloyatida bir aka-uka noqonuniy ravishda bolalarga diniy ta'lim bergani aniqlanib, hibsga olingan edi. Ulardan biri masjid imomi bo'lgan. Imomning akasi 20 ga yaqin bolalarga o'z uyida dars bergan. Yaxshi o'qimagan bolalar kaltaklangan va och qoldirilgan. 2020 yilda Toshkentda o'z xonadonida hujra ochgani uchun yana bir erkak qo'lga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, u o'z shogirdlarini o'qlov bilan urgan. Uning kvartirasiga uyushtirilgan reyd aks etgan video tasvirda bir o'quvchining badanida ko'karishlar borligini ko'rish mumkin. Bu hujralar o'ziga xos bir muammoni ko'rsatadi. Odamlar o'z farzandlarining diniy ta'lim olishini xohlaydi, lekin ko'pchilikning bunga imkoniyati yo'q. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 8-moddasida mamlakatda ta'lim tizimi dindan alohida ekanligi va diniy fanlarni maktab o'quv dasturlariga kiritish mumkin emasligi qayd etilgan. Diniy ta'lim muassasalari ushbu qoidadan istisno hisoblanadi. O'zbekistonda 15 ta diniy ta'lim muassasasi, 3 ta oliy va 10 ta o'rta maxsus ta'lim muassasasi faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan 2 tasi faqat qizlar uchun. Diniy ta'lim muassasalariga o'quvchilar 16-17 yoshdan o'rta maktab yoki kasb-hunar ta'limini tamomlagandan keyingina qabul qilinadi. Ko'plab ota-onalar farzandlari yoshlikdan to'g'ri islomiy ta'lim olishini istaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.